Ніжей води, тішей трави, природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, природа вокруг нас. Зараз у природі шэра, змрочна, сыра. Сонце ўжо заўважна ахалодзілася да зямлі, таму ўсё часцей захінаецца ад яе плотнымі аблокамі. Адкуль практычна, што другі дзень кастрычніка сыпле дробны дождж. У нізінах, у балотах, па начах ляжаць густыя туманы, затрымліваюцца да позніх ранніх гадзінаў. Сонца з'яўляецца позна, а траціна дзён месяца і зусім не праяўляе інтарэсу з-за хмараў. Бо ўжо ў першай дэкадзе снежня нярэдкі прымаразкі. Таму няўтульна ў гэтую пару людзям, жывёлам, птахам. Як пісаў Уладзімір Караткевіч пра гэты час, над густа сінім возерам чарот з прыходам восені шуміць тужліва. Здаволена гумно на поўны рот, глытае дар багатай спелай нівы. У гэтым вершы, які называецца «Бабіна леда», больш радасці, чым тугі. Чароды на зялёных берагах, апошнюю гадуюцца травою, і слівы сыта ліснулі ў баках, аб'еўшыся і сонцам, і зямлёю. Ды і большасць дрэваў падрыхтавалі да гэтай урачыстасці свой убор. У золата, у бронзу апранаюцца бярозы, асіна, чаромха, алешына. Чырвонымі сцяжкамі хітаюцца на ветры, увешаныя гронкамі ягадаў, гнуткія рабіны і каліновыя хмызнякі. Усю гаму колераў спякотнага сонца, ад лімонна-жоўтага да вішнёвага прыміраюць да сябе клёны. Некаторыя дрэвы і хмызнякі не мяняюць свайго колеру. Сярод такіх вечназялёных гэта хвоі і яліны. Яны не ўдзельнічаюць па ўрачыстасцях залатога свята восені. Іх зелень на фоне поўнага барвамі золата узбагачае лясны пейзаж і з'яўляецца удалым мазком мастака, які ператварае добрую карціну ў цудоўную. Але каб гэтая краса залатой восені з-за пахмурных сырых дзён кастрычніка не заставалася незаўважнай і неацэненай, прырода прадугледзела ў ім троху крышталёвай красы дзён. Іх называюць яшчэ шклянымі, бо ў восень вяртаецца лета. Паветры ў такія дні празрыстыя і чыстыя, плывуць ім лёгкія павуцінкі у сонечным небе, а не воблачка. У дзень, калі я запісваю гэтую з намі размову, сонечнае неба менавіта такое. Здаўна ў прыродзе гэтую пару павярнутай цяплыні, а прыходзіць яно не заўсёды ў адзін і той самы час, называюць бабіным летам. Адкуль гэтая дзіўная назва? Жаночы пачатак тлумачыць так. Улыбнулася дзеўка, красна сонейка на развітанне, і ўсё вакол зазяла. Гэта метафара. Калі гістарычна, то заўсёды ў гэтую пару прыпадала бабіна свята. Жанкі, кабеты, слова больш познія, гонар язычніцкіх багоў рода і рожаніц. Бо гэта быў галоўны культ славянаў. Пазней гэты рытуал сумясцілі са святам ураджая, узносіліся падзякі прыродным сілам зямлі, крыніцам, плоднасці, хлебу ды іншым дарам. Адзначалі ўсе гэтыя нашы далёкія продкі урачыста, весела, у шырокай бяседзі ды кругавога кубка. Падвойнае задавальненне апынуцца ў такі час у лесе з кошыкам у руках. Нават у неўраджайны год пустым гэты кошык не будзе. Няма белых і краснагаловікаў, то заўсёды набярэш зялёнак ці падзялёнак, валнушак, чорных груздзёў альбо апенак. А колькі ўсяго ўбачыш і пачуеш, гэта толькі на першы погляд кастрычніцкі лес здаецца безжыццёвым, хаця гука ў ім і не шмат асабліва ў параўнанні з чэрвенем альбо траўнем. Лясным жыхарам, птушкам у першую чаргу зараз не да песняў. Яны рыхтуюцца да зімоўкі, іншыя да адлёту, а трэція ўжо паляцелі ў вырай. Вось няспешна ўзлятае з хмызняка ядлаўца невялікая зграйка чорных драздоў. Любяць яны плады гэтага вечназялёнага дрэўца. хотя з задавальненнем пачаставаліся б ягадамі чарнікі, брусніки, ажыны, але ў гэты час пара гэтых ягадаў ужо прайшла. Тры віды драздоў насяляюць лясы і паркі Беларусі. Гэта пеўны, рабіннік і чорны. Адрозніваюцца ў асноўным колерам апярэння. Усе цудоўныя пеюны вясновага леса. Але самы мелядычны дурост чорны. З канца верасня пачынаецца іх адлёт, хаця ў іншыя гады некаторыя птушкі застаюцца на зімоўку. Згадаю яшчэ адну птушку. На ўскрайку леса у жоўтым убранні разадзеты хмызняк іргі. На яго галінках удала замаскавалася дзясяткі два амаль такога ж колеру невялікіх пташкаў. Ну, канечне, гэта стрынаткі. Летам далёка чуцё ён іх мелядычны, які нагадывае званочак голас. Перабіраючы сваё апярэнне, яны зараз сядзяць ціха, падобна толькі што наеліся, адпачываюць. Дарога ў іх не вельмі далёкая, бо зімуюць яны на ўзбярэжжы Чорнага мора. А час ад часу адлятаюць зусім недалёк. У шмат якіх птушак у гэты час вясновая агрэсіўнасць у стасунках адзін да аднаго, гатовасць уступіць у бойку з кожным суседам змянілася ўзаемнай талерантнасцю і дабрынёй. У адной з грайкі можна зараз сустрэць самых розных птушак. Тыя, што не адлятаюць у вырай, яны разам вандруюць па лясах, палях, а калі надыходзіць халады, накіроўваюцца бліжэй да жылля чалавека. Але тут яны, засвойваючы уласныя зоны кармлення, распадаюцца ўжо на невялічкія зграйкі пароду. І кожная будзе адстойваць сваю тэрыторыю. У вёсну большасці зноў стануць зацятымі індывідуалістамі. Адлёт птахаў заўсёды змушае нас тужыць. Асабліва гэтае пачуццё выклікаюць плач журавоў, што адлятаюць у далечыню. У штогадовай міграцыі пералётных птахаў шмат чаго загадкавага і невытлумачальнага. Адны птахі лятуць, напрыклад, у дзень, іншыя бесперасадачна і ў дзень і ўначы, трэці толькі начамі. Адны лятуць клінамі, іншыя самотна, і ўсе знаходзяць дарогу да свайго другога дома. А некаторыя ж лятуць да яго ўпершыню. І ў той жа час на змену адлятаючых птахаў да нас прылітаюць іншыя. Ужо ў сярэдзіне кастрычніка у лесе можна сустрэць зграйкі чырвонагрудых прыгажоноў, гілёў, вясёлых, непаседлівых, чачотак, амялушак. У густых ялінніках з'яўляюцца крыжадзюбы, адзіная птушка, якая выводзіць птушанятак зімой. А вось у шэрых варонаў адбываецца своеасаблівы абмен. Яны ўлятаюць у вырай, а на іх месца прылятаюць чужакі з паўночных рэгіёнаў. Таму не губляйма надзею, жыццё працягваецца. Пачуемся праз тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.